Her begynder Rosens Labyrint af Titania Hardy. Den er indlæst for AV-forlaget af Peter Bødker. Bogen er dedikeret til min mand Gavrik Losey, som er freden hver gang stormen raser. Bogen indledes med et citat af Abraham Lincoln. I enhver stor strid hævder begge sider at handle i overensstemmelse med Guds vilje. Begge kan, og en må, tage fejl. Gud kan ikke være for og imod noget på samme tid. Prolog. Sankt Georgsdag, april 1600, på en landevejskro uden for London. En hvidskægget ældre mand sidder med bøjet hoved for enden af et munkebord tæt ved ilden. De slanke fingre på højre hånd lukker sig om en mørk skinnende genstand. På bordet foran ham er der spredt rosamundi blomster med lyserøde striber i det hvide kronblade. På den måde ved alle ved bordet, at det, der skal til at finde sted her, er hemmeligt. En forening af ånd og sjæl hos hver eneste tilstedeværende, og fødslen af noget enestående. Filosofens barn. De sidder tyst og afventer hans ord, mens larmen fra kroens andre gæster bølger bag lukkede døre i de tilstødende lokaler. En dør går stille op og bliver lukket, og så brydes stilheden af skrabende fødder omkring ham. En tjener, som stort set ubemærket er trådt ind, lægger et brev i hans spinkle hænder. Han læser det langsomt, mens hans høje pande, der er overraskende glat for en mand på hans alder, rynkes i bekymring. Efter et langt øjeblik kigger han på hvert enkelt ansigt efter tur rundt om langbordet. Til sidst tager han ordet med en stemme, der ikke er meget mere end en sagte messen. For ikke så længe siden i lysenes måne blev signor Bruno brændt på bålet på Campo de Fiori. Han havde fået 40 dage til at tilbagekalde sine kætterske tanker, at jorden ikke er verdens centrum, at der findes mange af den slags sole og planeter, og at vor frelsers guddommelighed ikke er en bogstavelig sandhed. Munke tilbød ham at kysse et krucifiks som tegn på anger, men han vendte hovedet væk fra det. Som et tegn på barmhjertighed lagde kirkens myndigheder en kæde af krudt rundt om hans hals, før de tændte bålet, for at fremskynde hans endeligt. De sømmede også hans tunge fast til kæben for at forhindre ham i at tale. Han løfter blikket og kigger på hver enkelt af sine medspisende, og det varer lidt, før han fortsætter. For nogle af os begynder garnnøglet nu at vikles ud, og en ny rejse begynder her. Hans blik hviler nu på den mand, som sidder krumbøjet over et krus med låg, lige til venstre for den modsatte bordende. Sidemanden puffer til ham, hvisker noget til ham, og gør ham opmærksom på den talendes blik, der hviler på ham alene. De to mænd stirrer vedholdende på hinanden, indtil den yngre mands træk blødes op af et lille smil, der lokker flere stilfærdige ord ud af den ældre mand. Findes der en måde, spørger han med voksende stemme, hvorpå vi kan udnytte vores forstands yderste evner til at bevare hans tanker om kærlighed og universel harmoni i dugfrisk erindring? Kan kærlighedens spildte kræfter nogensinde vindes? Kapitel 1. Trillerne fra en solsort brød ind i hans urolige drømme, men skodderne for husets vinduer var stadig tæt lukkede. Will var ankommet så sent, at det falmede september tusmørke var forsvundet for længst, men månen havde skinnet kraftigt nok til, at han kunne finde nøglen, der lå gemt mellem geranierne. Nu vågnede han panisk i mørket, mærkeligt desorienteret, selvom en smal stribe lys forsøgte at klemme sig vej ind. Det var blevet morgen, uden at han havde bemærket det. Han sprang hurtigt ud af sengen og stod og fumlede med krogene på vinduet. Træet var svulmet op i det fugtige vejr, og skodderne sad fast et øjeblik, før han fik dem lirket op. Straks blev han badet i intenst lys. Det var en perfekt tidlig efterårsmorgen, og den lavt liggende tåge blev allerede gennemhullet af solen. Rosernes myrraduft kom svævende ind sammen med lyset og den fugtige luft, og blandede sig med den karakteristiske duft af fransk lavendel fra en hæk nedenfor et sted. Bittersøde minder listede sig ind sammen med duften, men de genskabte i det mindste en vis ro, og fortrængte de hjemsøgende ansigter, som havde myldret rundt i hans drømme. Han havde glemt alt om vandvarmeren i aftes, men han trængte voldsomt til at vaske støvet af sig efter gårdsdagens lange køretur fra Lucca. Vandet var forfriskende køligt, så han ærgerede sig kun over og måtte undvære den varme, der kunne have trukket stivheden ud af hans krop. Hans Ducati 998 var så afgjort ikke nogen langtursmotorcykel. Den var som en pirlig supermodel, betagende hurtig, absurd krævende, men alligevel frydefuld at køre på. Den passede perfekt til Wills sind og excentricitet, men over lange strækninger uden pauser var den ubekvem, hvis han skulle være helt ærlig. Han havde fået lidt krampe i knæene i læderbukserne sidst på dagen i går, men han rystede det af sig med et skuldertræk. Det var ikke en motorcykel for sarte sjæle. Hans ansigt i spejlet bekræftede hans mors opfattelse af ham som en lettere falden engel. Han lignede en statist i en Zeffirelli film, tænkte han, med kæber, der var mørke af skægstube. Han lå, chokeret i erkendelsen af, at hans udseende i dette øjeblik ville gøre selv hende urolig. Der var noget manisk i det ansigt, der lå tilbage til ham, og han vidste, at det ikke var lykkedes ham at forhindre dæmonerne fra rejsen i at komme lidt for tæt på hans sjæl. Han mere skrællede end barberede adskillige dages skægvækst af, og mens han rensede sæben af skraberen, bemærkede han pludselig en let falmet rose, der var tørret perfekt i en gammel blækflaske ved vasken. Måske havde hans bror Alex haft nogen med herud de sidste par uger. Han havde været så opslugt af sine egne tanker i den seneste tid, at han knap vidste, hvad andre gik og foretog sig. Han smilede over det spændende i den tanke. "Jeg ringer til ham i aften," sagde han højt, og blev overrasket over den fremmede lyd af sin egen stemme. "Når jeg er kommet til Gans." Færgen sejlede først ved.